менің қазағым, елі жомарт жерге, пейілің дархан даласына телген. Менің қазағым иманыңа берілген, сондықтан ырыс бақ кетпеген түрінде.
Шаным,